Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po filojmë emisionin orës 16, Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, ndërsa producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision për ju kemi veçuar këto materiale. Punëtori i Keku që u gjeti gjallë pas shpërthimit në Kosova në gjendje të rëndë por stabile. Mbi 35 punonjës në Kosovë diqen në vendin e punës gjatë 2 viteve të fundit. Sistemi shëndetësor para kolapsit, thot në intervistën për Radion Evropa Lirë, Blerim Syla, krye sindikalisti shëndetësor i Kosovës. Vlera kursimeve të kosovarve në përbankat e kalon shifrën 2.4 miliard euro. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam krejt në fillim të këti emisioni, gjendja shëndetësore punëtorit të korporatës energjetike të Kosovës, Tefik Bela, i cili është lënduar nga shpërthimi që ka ndodhur ditën e premte brenda objektit të termocentralit Kosova, është stabile, por vazhdon të jetë rënd, njoftojnë zyrtarët shëndetësor. Dy persona kanë humbur jetën dhe rreth 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim që ka ndodhur të premtëm brenda objektit të termocentralit Kosova. Vijon kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Punëtori i korporatës energjetike të Kosovës Tefik Bela, 29 vjeçar, i cili është lënduar rënd nga shpërthimi që ka ndodhur ditën e premte brenda objektit të termocentralit Kosova A, vazhdon të mjekohet në kujdesin intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shaqiru ka mjek kujdestar në kujdesin intensiv, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjendja e të lënduarit është stabile, por vazhdon të jetë rënd.
Klienti tash për tash është i fjetur me barna, është i kyçur për aparatin. Më thonë frimari është ndimume prej aparatit, edhe është shumë i vonëm prej aparaturës edhe prej barnave. Në gjendje stabile se për këtë parametra cilët na jemi të i përqilë, me po gjendje për gjithshme tina është e rëndë. Fatmirësisht, pas të analizave dhe ekzaminimeve, nuk ka ndo një gjakderje të mbranshme në organizëm apo ndo një thymje të kockave, me po është një ndrydhje për gjithshme e krejt trupit edhe tash përshifën ato pasojat e asoj ndrydhje në organizëm.
Ndryshe, dy persona kanë humbur jetën dhe rrëth 14 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ka ndodhur të premten brenda objektit të termocentralit Kosova A. Arsim Gërgjaliu, drejtori Institutit të Mjekësis Ligjore, të premten ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se personi treti kërkuar në vendin ku ka ndodhur shpërthimi është gjetur i vdekur.
Që thënë zërë me personin e dyti i vdekur, faktikisht i treti, po njëna ka dalë gjallë, i dyti i vdekur në dulqitash.
Shpërthimi që ka ndodhur të premte në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në termocentralit dhe në vend banimin afër termocentralit. Në orët e para pas shpërthimit, një oftimet zyrtare flisnin për tre personat të vdekur. Pjestar të kërkim shpëtimit të forcës e sigurisë Kosovës kanë arritur që në orët e pas ditës të nxjerrin dy persona të pajet nga vendi i fatkeqësis. Në një komunikat për opinion, forca e sigurisë Kosovës ka bërë të ditur se njëkohësisht kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike është duke vazhduar të vlerësoj situatën e rrezikut. Forca e sigurisë së Kosovës ka njoftuar se kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike e regjimentit të mbrojtjes civile të kësaj force ka bërë vlerësimin profesional të situatës në zonën e shpërthimit dhe ka vlerësuar se nuk ka rrjedhje të mëtutjeshme dhe se nuk ka rrezik për ndonjë shpërthim tjetër eventual. Ndërkohë, në qendrën klinike universitare të Prishtinës, nga korporata energjetike e Kosovës janë sjell 14 persona të plagosur. Ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka thënë për Radion Evropa e Lirë se eksplodimi ka ndodhur jashtë objektit të gjeneratorëve dhe të tre gjeneratorët janë të ndalur aktualisht. Në anën tjetër, Ahmet Klinaku, banor nga komuna Obiliqit, i cili ka qenë duke punuar afër objektit të termocentralit Kosova A, ka treguar për momentin kur ndodhi shpërthimi.
Nuk ka ndodhur shpërthimi, dhe ato kanë kësy diso supa në atelori. Dhe ato kanë ndodhur
qëpar supa?
Supa të hekët jenë kom. Dhe unë një meter, me një meter ka posë në matë vëgjë. Supa ka posë të rënditje. Unë jim konë të loke edhe më dhe shprisë nga ropidures, qa që ka posë dridhje të fërë.
Ndryshe, termocentrali Kosova A është planifikuar të mbyllet në vitin 2017 në përpjekje për të ripërtrirë sistemin e vjetruar energjetik. Për shkak të kësaj ngjarjeje, partit politike në Kosovë kanë pezulluar ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mbahen të dielën më 8 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Thank you.
Niveli ullët i sigurisë në ambjentet e punës ka marrë jetën e shumë punëtorve në Kosovë gjatë dy viteve të fundit bënë të ditur për fatësues të inspektoriatit punës. Numri i personave të vdekur në vendet e tyre të punës është më i lartë krahasuar me vitet e kaluara. Për këtë temë nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit në Kosovë numri i punëtorëve që kanë humbur jetën në vendet e punës ka shënuar rritje. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se gjatë dy viteve të fundit në vendin e punës kanë vdekur 34 persona, derisa vetëm në vitin 2013 janë lënduar mbi 45 persona.
Po, fatkeqësisht në vitin 2012-2013 ka ashtu numri të vdekurve në punë dhe aksidente në vendin e punës, se dy vitin 2012-2013 ka qenë nga 17 raste të vdekjes në vendin e punës. Dhe ka pas edhe të lënduar në vendin e punës. Punës do të vitin 2013 kanë qenë 45. Të lajmëruar në inspektorat që inspektorati i punës është informuar, janë dhumë, besojmë që mundet me pasë më tepër sepse janë dhumë edhe nuk evidentohen gjithmonë, nuk paraqiten gjithmonë te inspektorati i punës.
Sektori i ndërtimtarisë dhe energjetikës konsiderohen të jenë vendet e punës më të pasigurta dhe më shumë rreziqe në Kosovë. Të premtën kishte ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, ku si pasoj ka pasur punëtor të vdekur dhe të lënduar. Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin kritikuar autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive. Kryetari sindikatës së energjetikës Izet Mustafa kishte thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Mustafa thotë se shumë kompani nuk respektojnë ligjin për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë në çështjen e sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marrë masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht nuk as padua fati kohor shfrytëzimit mo pajisje me pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi as materiale. Po shpresojmë që kjo do të jetë e fundit se rasti rom që ka ndodhur me këtë. Gjendja është shumë e rëndë, shqetësimi edhe i sindikatës, edhe i punëtorëve, edhe i familjarëve të tyre është tetë i madh.
Siguria në punë, aspektin legjislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligji i punës dhe ligji për sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi tregon se niveli i sigurisë në ambientet e punës nuk është në nivelin e dëshiruar. Sipas tij ka edhe punëdhënës të cilët nuk i përmbahen ligjet për sigurinë në punë, por ka edhe neglizhencë nga ana e punëtorëve, të cilët nuk i përmbahen rregullave të punës.
Rezultatet nuk janë ato që duhet të jenë dhe ato që ne i presim. Edhe pse nëse edhe bazohemi në statistikat edhe dhënat nga rajoni, nuk qëndrojnë më keq se sa të tjerët. Mirë po, ne nuk jemi të kënaqur për shkak se edhe një rast i vetëm vdekjes nga ndër punës për ne është shumë dhe nuk është e papranueshme.
Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës, sipas ligjit për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Në intervistën dhe në Radios Evropa Lirë, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se sistemi shëndetësor kosovar është drejt kolapsit. Ai thotë se shpresë të vogël për rimëkëmbjen e këtij sistemi kemi nëse politika dhe nën toka heq dorë nga shëndetësia. Me zotëri Blerim Sylën ka biseduar gazetarja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Për zëtë syra sistemi shëndetësisë në Kosovar përbalet me jo pak probleme, njësur nga kritika të të përmenagjim, njës barnave të listës esenciale, pasaj protestat e mjekve, cili është si pas jush hapi po që duhet për ta filluar të të përmjërsimin e kësaj gjendje.
Po, shumë e vërtet e shka thatë, bëllim e thatë ju pak ma vëtë që shohon që të të thamë që është sistem dojtë kolopsit. Dhe e shka duhet të bëhet me njerë, është të fillohet me implementime me këtëve ligjeve të cilat kinë se i kanë pru. Zakonisht jemi dëshmitonë që në Kosovë i binë ligje dhe nuk i implementojmë. Dhe rrasi ma i fundit të kemë veç tashti në emrimin e detojt bordit, të shëkës o kësë, e cilë e vja dhe ditën e sëshme të iso pëjabin këtë revis, ende nuk e ka marë detyrën. Duke pas parashyrë që ky bord tash i ka kompetencat që e përgjithës të menaxherëve të tij, më thonë kemi ngjeshje me por. Andaj hapi por është urgjent të zgjidhë menaxher të ri, që jeni dëshmitarë që 4-5 vjet punojnë me ushtruesit e tyre. Dhe hapi i dytë është të formohet edhe një ekip teknik e cila do të përcakton prioritetet e pora emergjente së përket listës esenciale, nga se gjendja është mjaft e rëndune në këtë vakum institucional. Dhe e treta që kishë kërë komunit, tash që mes më pritë tash kush zgjedhet ministër, kush nuk zgjedhet ministër, ky bord me njëherë urgjentisht ta merr situatën në kontroll.
Folu shumë edhe për reformat, ndonë se vlerësimet për rezultatin e këtyre reformave nuk janë edhe aq pozitive. Pse? Çka mendon ju?
Po nuk janë të prekshme ato reforma, unë tash jemi në periudhën të vakumit, nuk e quajmë transicion këto, sepse do në zemër këto reforma i mbohë për njerë në gjitha drejtimet. Ligji odave, ligji duanit, ligji përshëndetësi, ligji sigurimin shëndetësorë, themelimi i shumë asociacioneve tjera, andaj i në hapë shumë punë dhe nuk jënë krytë gjitha punë si duhet. Kishte me qenë shumë më mirë të shkohet në rrenë dhe nga darë. Dhe normalisht që këto rezultate nuk jënë kashien, mirë punë shpresoj, që në qëse i vendosin mekanizmat e mirë fjellë, dhe politika i hek pak durt, jo pak durt definitiv nga shëndetësia, e mos tëmë që edhe me në toka duhet t'i e këtë durdhën e shëndetësia, atër dhe që kemi një shpes dvokër.
Sa keni pasur ju mundësit të bënit qka për të përmërsuar gjendje?
Po nësë sindikat kemi bërë mjatë besaj, aty që kemi mujtë me bëgë, ka qenë masë shumë të insistim jonë në infrastrukturën një gjore, që për fatë keqë për tash partit për politikën përshojmë që i kanë gabu shumë, që apetit dhe në ka pranu që kanë votur një leqë tjilë, sepse nuk është doshtë. Me sigurisht që do të ballafaqohet me disa probleme, ne kemi bisedu koma sku me gjitha grupet parlamentare dhe me ministrin e shëndetësisë, ku kemi mujt me ngrit zonën, ku kemi mujt me përmesu, kemi përmesu, nuk mund të them se kemi arritë deri diku, mirë, por nuk kemi ende fjalë se ka shumë për të bërë. Pikë po e duhet të vendosin një mekanizëm i kontrollit të përbashkët. E un kur them mekanizëm i kontrollit, nuk është vetëm nga ana e qeverisë apo nga ana e punëdhënësve. Ku duhen të jenë edhe punëdhënësit, edhe punëmorësit, po edhe shoqënia civile. Konkretisht unë kisha bërë pledhë të disa gazetarë që kanë një ndjenjë mirëfillt për shëndetësinë kosovare, jo me ato paragjykimet e tjera, që të jenë prezent në çdo vendimmarrje tashëtutje në shëndetësi. Veçin këtë mënyrën të transparencës na mund të bëjmë diçka. Nëse shkojmë prapë me ata vozin e vjetër, unë kam frikë që tash veçë ndrohen fytyrat e ndërsa mekanizmat e keqpërdorimit mesit njëkt.
Sa ka korrupsion në sistemin e shëndetësisë kosovare?
Unë shpesh e kam thonë që e ndoj korrupsion institucional në datë individual. Kur thëmë institucional, vetë ministri shëndetësisë ka pranu që e ka një sistem të korruptuar. Njënja vetë dëshmitore aferave të ndryshme që e kam përqet këtë ministri me vitet e tëra, po edhe këtë mirë po normalisht shikoha dhe rrëse të korrupsionit nga ona e mjekve apo atën matë voga, këto kishin më shduk letë nëse shduk e të kjoj modi. Një po në këtë modin kemi probleme me dërtejtë mdoj manipulime me borna, aty është thelbi i korrupsionit. Dhe nëse aty arrim të bëjmë diçka, të zbusim, se të shdukin kretë është të pamoqme, një po të zbusim tek borna, tek ligjat e sigjonit, tek të famshme të nderë, tek pastrimet, tek ushqimi, atër mund të thëmi që kemi bëti shka. Për ndryshe, në këtë mënyrë që është ka shkohet, nuk kemi shansë të përë.
Sa është i politizuar sistemi i shëndetësor?
Mjaftë, ne veç javën e kalune kemi pas një trezë nërkomtare, ku njëndër kërkesat, një sëndorë që kemi bërë nasi sindikot, njëndër 5 kërkesat, përveç që ngritjeve, pogave, misjene sociale tjerë, për shkak të migrimit, mos më ik punëtor shëndetësor, ka qenë pikërisht edhe pika 4 me sodiune depolitizimi i shëndetësisë. Hyjnit e shëmitar që njerëz vendosin në vende kyçe veç pse është antar një partie. Aty nuk shqyrët kvaliteti, aty nuk shqyrët niveli shkollimit, aty nuk shqyrët edhe backgroundi çfarë ka pas. Kemi raste kur njerëz janë të dënuar, kemi edhe prapë janë të kthyer menaxhera, kemi raste kur njerëz janë në rëtimë, prapë pretendojnë të jenë menaxhera, dhe këtë e gronë njëftë. Që këtu ka të shtu komplet sistemi edhe qytësis, dhe në këtë mënyrë politika ka fu dur të veta në shëndetësi. Unë mendoj që bordi, edhe pse personalisht kam qenë kundër një bordi të tillë, por tash duhet bordi SHKSK-s, Shërbimi Klinik Shqiptarëve Mjeftar, i cili e ka marrë për të një bord mjaft të rënd, të mos bjerë në prej e politikës. Mirë, por këtë do të shihet shumë shpejt me anë 3-6 muajve. A janë me të vërtetë ta njerëz që kanë marrë seriozisht këtë detyrë apo edhe këta do të bëjnë prej e politikës?
Sa po transmetuam intervistën me Blerim Sylën, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga ekonomia. Bankat komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madh mes interesit për kredi dhe atyre të kursimeve. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë paradoksale këtë fakt dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërhyjnë rregullimin e tregut bankar. Njadi Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë tempritë të mjeteve financiare, kjo për faktin se normat efektive për depozita vazhdimisht po shënojnë rënje, thonë ekspert për çështje financiare. Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive për depozita është 1.7%, norma për ekonomitë familjare 1.2%, përderisa për ndërmarrjet norma interesit për kursime ka rënë 0.5%. Pavarësisht kësaj, vlera kursimeve të klientëve në nënt bankat komerciale, sipas të dhënave zyrtare, ka arritur në 2 miliardë 441 milion euro, përderisa kredit që llogaritën të jenë mbi 500 mijë kapin shumë 1.8 milion euro. Lidhur me uljen e normave të interesit, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se bankat financiare kanë të pritë të mjeteve financiare.
Problemi kryesor që ndron se dhe kamatat aktive në depozita ishin shumë të larta, shpeshherë të i kalonin dhe 5.5%. Nga fillimi këtë viti, normat aktive në depozita janë ullur mesatarish në 1%. Dhe një kosisht kemi ulljen e kamatave pasive, kamatave në kredit që momentalisht silën, po flas me vlera mesatare, 11%. Unë pres se bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë të pritë të mjeteve dhe ato pa qëtër duen të ulin normën e interesit.
Ndryshimin e madhë në mes normave të interesit për kredit dhe kursime, profesorin në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi e quan paradoksale që si pas ti mund të ndodhë vetëm në Kosovë dhe jo ndonjë shtet tjetër. Me këto ndryshime, si pas ti është krijuar një pabarazinë në tregun financiar.
Për arsye se kamatat maksimale, domethënë Kosovë, për biznese shkojnë edhe tek institucionet mikrofinanciare deri në 23%, në përgjithësi kamatat për biznese janë rreth 17%, ndërsa interesat në depozitat të cilat bankat ju u dhanë qytetarëve të Kosovës dhe bizneseve të Kosovës, ato sillen dikon rreth 2% që është mendoj një shumë e papërfillshme.
Ulja normave të interesit për kursime sipas Gashit po ndodh për shkak se bankat komerciale që operojnë në vend artificialisht kanë krijuar një bindje se rreziku për kredi është i lartë. Në këtë mënyrë, sipas ti, artificialisht po mbahen të larta normat e interesit dhe të ulta normat për kursime.
Unë mendoj se artificialisht po flitet që rreziku për kredin Kosovë është i madh dhe për këtë arsye do të thotë interesat në depozita janë shumë të ulta. Këto arsye nuk qëndrojnë. Marë parasysh kredit, nivelin e kredive të këqija që ekziston Kosovë krahasim me rajonin, edhe pse kemi një trend të vogël të rritjes, megjithatë janë të papërfillshme nëse krahasojmë me vendet e rajonit, shifrat e cilëve kalojnë në numra dyshifror.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursimit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për secilin nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji llogarisë dhe afati kursimit. Ndryshe dhe Banka Qendrore e Evropës ka zvogluar nivelin e normës së depozitave duke vendosur normën prej 0.1% me shprejse do të nxisë bankat që të japin para hua në vend që të grumbullojnë. Banka Qendrore Evropiane ka ulur kufirin e interesit prej 0.25% në 0.15%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndruar dëgjues, të gjitha materialet e transmituara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Ndërkaq në vim të emisionit do të ofrojmë edhe këto materiale. Në Maqedoni, ndonë se ende nuk është formuar qeveria re, analistët mendojnë se kabineti ri nuk do të sjellë asnjë ndryshim. Ndërkaq, derisa luftimet vazhdojnë në Ukrainë, presidenti i ri i këtij vendi gjatë ceremonisë inaugurimit tha se Krimea është dhe gjithmonë do të jetë e këtij shteti, megjithë aneksimin që i bëri këtij gadishulli Rusia para disa muajsh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra kalojmë të shkupi me një kronik, në Maqedoni kanë filluar analizat për përbërje në mundshme të qeverisë së re. Analistët politik në këtë shtet thonë se kjo përbërje qeveritare nuk do të sjellë asgjë të re në skenën politike, si në planin e brendshëm, edhe ashtu në atë ndërkombëtar. Për më tej të ndjekim raportin e korrespondentes tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa nesër është afati i fundit kur mandatari Nikola Gruevski duhet të paraqesë para parlamentit programin dhe përbërjen e re qeveritare, emrat e ministrave si nga Bashkimi Demokratik për Integrim ashtu dhe nga VMRO-DPMN ende nuk janë kumtuar zyrtarisht, si në drejtimin e posteve ashtu dhe emrat që do të qeverisin me ta. Ndryshimi i vetëm ka të bëjë me atë se Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ka hequr dorë nga Ministria e Mbrojtjes me atë që ka marrë për të drejtuar ministri Ministrinë e Arsimit. Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, krahas sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, do të qeverisë edhe më tej me dikasterin eurointegrimeve, ekologjisë, drejtësisë dhe atë të ekonomisë. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski dhe Mateu ka besuar kuadrove të drejtanishëm detyrën për të drejtuar dikasteret më të rëndësishme, si ajo e punëve të brendshme, politikës së jashtme dhe financave. Albert Musliu nga Iniciativa për Zhvillimin e Demokracisë, duke komentuar për zgjidhjen e kuadrit që do të udhëheqë me ministrit përkatëse, thotë se garimi me ekipin e njëjtë nuk është dhe aq i rëndësishëm, por më e rëndësishme është platforma politike për të cilën është dakorduar VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Sa i përket dikastereve, kemi një lëvizje ndërmjet të mbrojtjes së Ministrisë së Arsimit të Shkencës. Nuk është ndonjë lëvizje e keqe, mos harrojmë se arsimi edhe shkenca është një dikaster. Ushqitarët kanë pas problem në mandatin e kaluar me implementimin e disa të drejtave, besoj se edhe infrastruktura e arsimit është më relevant për popullatën shqiptare në Maqedoni. Jam nga natyra optimist edhe besoj se spaku sipas asaj që kemi mund të ndigjojmë, koha më e madhe është shpenzuar në akomodime të dy platforma në një platformë qeverisë. Erë shumë më pak kohë është hargju, është shpenzu në ndamje në dikasterve. Ajo më bënë ma optimist se faku korniza e përgjithshme do tjetë ajo që do të ketë mundësi të zhbllokoj proceset veçanërisht ato të integrimeve euroatlantike cilat i kemi pas të gjetë të rakote.
Nga anë tjetër, politikologu Maqedonas Nikola Gudujovski thot se nga kjo përbërje qeveritare nuk pret as gjë të re sa i përket politikave qeveritare, si në planin e brendshëm, ashtu dhe atë të jashtëm. Çështja e kontestit të emrit mbetet e betonuar, pra nuk pres ndonjë lëvizje të dukshme pozitive në këtë drejtim. Qëndrimet e Bashkimit Demokratik se pres zgjidhje për disa muaj, unë do t'i kisha cilësuar si shprehje deklarative nga ana e kësaj partie, e cila edhe ashtu që nga 2011 drejton dikasterin e eurointegrimeve dhe për këtë kohë nuk ka arritur të ndikojë në partnerin e koalicionit VMRO-DPMN që të ndryshojë qëndrimin lidhur me këtë çështje. Kështu që e theksoj edhe një herë, asnjë ndryshim në skenën politike nuk do sjell qeveria e re drejtuar për herë të tretë nga kryeministri Nikola Gruevski, përposht që kësaj rade do të mungojë opozita maqedonase në parlament, thekson Nikola Dujovski, politikolog. Ndryshe pas dorëzimit në parlament të propozimit për formimin e qeverisë nga ana e mandatarit Nikola Gruevski, krehu i këtij institucioni Trajko Veljanovski ka në dispozicion 15 ditë për të caktuar seancën në të cilën do të miratohet programi dhe përbërje re qeveritare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i ri Ukrainës Petro Poroshenko ka bërë betimin e një ceremonie që është mbatur në parlamentin e këtij shteti. Menjëherë pas betimit ai ka thënë audiencës se Ukraina ka nevojë për paqe, siguri dhe unitet, ndërsa për Krimenën aneksuar nga Rusia ka thënë se është dhe do të jetë gjithmonë tokë e Ukrainës. Të ndjekim kronikën vim. Presidenti i ri Ukrainës ka thënë se mundësitë shumë të mëdha që janë hapur këtij vendi me rënien e tiranisë, rrëzimit nga pushteti të ish-presidentit Viktor Yanukovych, pengohen nga ngjarjet në Donbas, zonës ku po luftohet mes forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus. Ai ka thënë se do ta vizitoj së shpejti pjesën lindore të vendit dhe se atje do të shkonte në paqe dhe një projekt për decentralizimin e pushtetit dhe me garantimin për të drejtën e përdorimit të gjuhës ruse në atë rajon. Lideri i Ukrainës gjithashtu ka thënë se është i gatshëm që të vendosë për zgjedhjet lokale në Donbas, por Ukraina sipas tij do të jetë gjithmonë një shtet unik dhe se federalizimi nuk do të lejohet. Ai ka thënë gjithashtu se për unitetin e Ukrainës është luftuar me gjenerata nga patriotët, ndërsa i ka bërë thirrje audiencës në inaugurimin e tij që të ndërojë atë pjesë të historisë me një minutë heshtje. Poroshenko i ka bërë thirrje kryengrizve që të lënë armët, ndërsa ka ofruar amnisti për ata që, siç ka thënë ai, nuk kanë gjak në duart e tyre. Presidenti i ri Ukrainës ka thënë se do të garantojë edhe një korridor për mercenarët që të largohen nga ky shtet.
Rusia okupovala Krim. Rusia
ka okupuar Krimin. Krimea ka qenë dhe do të jetë Ukrainës. Dje këtë ja kam thënë me vendosmëri presidentit Vladimir Putin në Normandi. Krimea është dhe do të jetë Ukrainase. Tha gjatë fjalimit presidenti Ukrainës. Ai e ka dënuar aneksimin e Krimes që i ka bërë Rusia, e cila si pas ti është dhe do tjetë tokë Ukrainase. Poroshenko me gjitha të ka pranuar se qytetarët e Ukrainës nuk dhe të ndjenë të sigur derisa të regulohen mardhënjit me Rusin. Derisa fliste për aspiratat evropiane të Ukrainës, Poroshenko tha se ai ka për qëllim që shumë shpejt të nënshkruaj pjesën ekonomike të marveshjes për asociime bashkimin evropian. Kjo si pas ti është hapi parë, drejt një antarësimi eventual të plot në BE. Në mesin e pjesëmarrësve në ceremoninë e inaugurimit ishte edhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, presidenti belorus Aleksandr Lukashenka dhe i dërguari me punë i Rusisë në Kiev. Petro Poroshenko e pason Viktor Janukovicin, i cili ishte larguar nga detyra prej parlamentit në muajin shkurt, pasi Janukovic iku nga Kievi. Kjo ndodhi 3 muaj pas protestave masive kundër qeverisë asaj kohe. Disa orë para ceremonisë inaugurimit në Kiev, forcat qeveritare ukrainase po vazhdonin betejën me separatistët prorus në lindje të këtij shteti, në afërsitë Slovjanskit dhe Donetskut. Ky inaugurim u bë vetëm një ditë pasi Poroshenko u takua shkurtimisht dhe jo zyrtarisht në Francë me presidentin rus Vladimir Putin gjatë shënimit të 70 vjetorit të zbarkimit të forcave aliate në Normandi, që atko shënoi edhe fundin e luftës së dytë botërore. Të nderuar dëgjues, në vijim do të ofrojmë edhe një përmbledhje të informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër qytetarët e Kosovës kanë mundësi të votojnë për një nga 30 subjektet politike të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fushata zgjedhore, që zyrtarisht duhet të zgjaste vetëm 10 ditë, u ndërprej një ditë para kohe vullnetarisht nga subjektet politike si shkak i ngjarjes tragjike që ndodhi në Obiliq. Komisioni Qendror i Zgjedhor ka njoftuar se i gjithë materiali ndjeshëm zgjedhor është i gatshëm, i cili tashmë vetëm ka filluar të shpërndahet nëpër vend votime. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar Shërbimin e Sigurisë Federale për kufi që të ndërmerë të gjitha masat e mundshme për të rritur kontrollin mbi kufirin Rusi-Ukrainë. Urdhri është dhënë një ditë pas takimeve të shkurtra që Putini pati në Francë me disa lider botëror. Presidenti amerikan Barack Obama i kishte bërë thirrje Putinit që të ndalojë përkrahjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se kanë nxjerrë më shumë se 50 trupa të pajetë në një zonë të krainës Beglan që është goditur nga vërshimet. Vërshimet që kanë goditur këtë krainë kanë detyruar mijëra të zhvendosen. Zyrtarët e tjerë deri më tash kanë dhënë shifra dhe më të mëdha të viktimave si pasojë e këtyre vërshimeve. Njoftimet e drejtashme thonin se numri i viktimave ka shkuar deri në 100 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit kanë njoftuar se zyrtarët e lartë të SBA-ve dhe ata të Iranit do të takohen me 9 dhe 10 qershor në Gjenevë për të diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Washingtoni ka njoftuar se delegacioni amerikan do të udhëhiqet nga zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit Bill Burns, i cili kishte kryer negociatat sekrete duke arritur me sukses marrëveshjen e 24 nëntorit në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore. Takimi mbahet pas vështirësive që dolën në takimin e fundit të mbajtur në Vjenë, ku të dyja palët akuzonin njëra tjetrën se kanë kërkesa jo reale. Mediat britanike po spekulojnë se futbollisti me origjinë nga Kosova, Xherdan Shaqiri, është në bisedime për transferim në Liverpool. Sipas The Daily Star, Liverpool është i gatshëm të ofrojë 15 milion funta të Bayern Munich për Xherdan Shaqirin. Mesfushori, që luan për ekipin e kombëtarës së Zvicrës, duket të jetë i gatshëm të largohet nga Bayerni, pasi dëshiron më shumë hapësirë në ekipin e parë. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Nëruar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të emisionit orës 16. Pas pak minutash të plot këtë emision mund të arrit dëgjoni në faqen e internetit evropalir.org. Aty mund gjeni edhe shumë materiale të tjera me tekst, fotografi apo edhe me video. Emisioni joni radhës është në orën 21. Deri atëherë, unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani urojmë ditë të këndshme.